Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Natalia Gavriliță își prezintă mâine în Parlament programul de guvernare și echipa, în timp ce socialiștii caută să formeze și ei un cabinet alternativ. Despre alegerile anticipate și actualele evoluții politice din Moldova, opinia ambasadorului Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco. Administrația americană Joe Biden și politica de imigrație și despre șansele de afaceri în țările baltice pentru oamenii de afaceri moldoveni. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Natalia Gavriliță, propusă premier de președinta Maia Sandu, își va prezenta în Parlament programul de guvernare și echipa mâine, începând de la 10 dimineață. Atât Sandu cât și Gavriliță au spus însă că și-ar dori ca Moldova să aibă alegeri anticipate. Acestea se pot întâmpla dacă legislativul fie se autodizolvă, fie respinge două propuneri de premier. Gavriliță, ca și Sandu, consideră că actualul Parlament, în care s-au produs prea multe treceri dintr-o fracțiune în alta, nu mai reprezintă voința alegătorilor și este nevoie de altul nou. Cel mai puternic partid parlamentar al socialiștilor a spus recent prin vocea liderului său, fostul președinte al țării Igor Dodon, că nu va vota pentru guvernul Natalie Gavriliță. Compania Air Moldova a confirmat că și-a anulat cursa Dublin-Chișinău de astăzi pentru că autoritățile aeroportuare din Irlanda au oprit decolarea avionului din cauza datoriilor moldovene. Pe 9 februarie, după zborul Chișinău-Dublin, aeronava, după aterizare la Dublin, n-a mai primit permisiunea de a zbura înapoi către Chișinău, a menționat compania într-un comunicat de presă preluat de agenția IPN. Air Moldova adaugă că pasagerii zborului, care urma să aibă loc la 10 februarie, vor fi transportați la Chișinău pe 13 februarie. În cele 3 zile de așteptare, ei vor avea parte pe banii companiei de cazare la hotel, hrană și vor fi ținuți la curent cu evoluția situației. Air Moldova a mai declarat că incidentul a fost fără precedent în istoria companiei și s-ar datora opririi din cauza activității împiedicate de pandemie a plății unei datorii istorice acumulată pe vremea când compania era de stat. Între timp s-a ajuns la un acord pentru rezolvarea problemei controversate din Irlanda, mai spune compania, fără să intre însă în detalii. Până la 2 ani de închisoare ar putea primi persoana care a făcut astăzi alertă cu bombă falsă în capitală. IPN a relatat că angajații judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, dar și vizitatorii, au fost evacuați astăzi după ce o persoană a anunțat că în incinta instanței se află un obiect explozibil. Direcția de poliție a municipiului Chișinău a precizat că apelul care semnala pretinsa bombă a fost făcut la judecătorie în jurul orei 11 de către o femeie vorbitoare de limba rusă. La fața locului s-au deplasat serviciile specializate. După ce au constatat că alerta a fost falsă, s-a pornit proces penal pentru comunicare mincinoasă cu bună știință despre un act de terorism. Se relatează că Iulia Navalnaya, soția opozantului rus întemnițat Alexei Navalny, a plecat în Germania. Presa rusă spune că Navalnaya s-a îmbarcat într-un avion către Frankfurt pe Main, astăzi după amiază pe aeroportul Domodedovo din Moscova. Navalnaya a stat în Germania cu soțul ei pe durata cât el s-a tratat la Berlin după otrăvirea din Siberia din august anul trecut. Apoi i-a revenit cu el la Moscova luna trecută când Navalny a fost arestat la aeroport, fiind condamnat apoi la 2 ani și 8 luni de închisoare pentru încălcarea termenilor unei eliberări condiționate mai vechi. Se crede că cei doi copii ai cuplului sunt în străinătate. Fratele lui Navalny, Oleg, este unul din cei care se confruntă cu acuzații de violare a restricțiilor impuse în Rusia din cauza pandemiei, cu ocazia organizării unor demonstrații de solidarizare cu fratele său. Moscow Times scrie că la Moscova a circulat ideea că Navalnaya s-ar putea lansa în politică după modelul protestatarilor din Belarus. De aceea, luna aceasta, o organizație de business din Rusia a propus ca așa numiților agenți străini, cum ar fi și Navalnaya, să li se interzică prin lege să candideze la vreo funcție publică. În Spania, pacienții vindecați de COVID cu vârste sub 55 de ani și cu starea sănătății bună vor putea să aștepte cel puțin 6 luni ca să primească vaccinul, fiindcă se presupune că sunt încă imuni. Reuters scrie că măsura anunțată de Ministerul Sănătății de la Madrid, unică în Europa, va fi valabilă pentru toate cele 3 vaccine distribuite în prezent în Spania, dar va fi încă analizată medical. Ministerul spaniol al Sănătății și-a explicat decizia prin faptul că reinfectările cu COVID-19 în mai puțin de 6 luni sunt cu totul extraordinare. Un important studiu britanic publicat săptămâna trecută a constatat că 99% din participanți aveau anticorpi la 3 luni de la infectare, iar 88% după 6 luni. Pe de altă parte, în Spania, oamenii de peste 55 de ani sau cei cu comorbidități vor fi excluși de la amânarea vaccinului. În prezent, în Spania, singurii oamenii sub 55 de ani în curs de vaccinare sunt lucrătorii medicali. În Italia, altă țară greu încercată de pandemie, mai mulți epidemiologi au spus că este inutil să se vaccineze cei care deja s-au infectat și vindecat. În Franța, Agenția de Sănătate Publică a spus la rândul ei că nu crede că este nevoie să se vaccineze cei care au avut COVID-19 în formă simptomatică.
A fost Mircea Țicuden și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org, unde vă invităm să participați și la un sondaj de opinie.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Premiera desemnată Natalia Gavrilița va merge mâine să prezinte parlamentarilor cabinetul său și programul de guvernare. Nominalizând-o în urmă cu 2 săptămâni, președinta Maia Sandu a spus că ar vrea ca guvernul Gavrilița să nu primească voturile deputaților, ca să poată dizolva parlamentul și declanșa alegeri anticipate. Dar socialiștii, de care depind în cea mai mare măsură șansele de investire a oricărui guvern, au semnalat zilele acestea că ar putea încerca să strângă aliați pentru o proprie propunere de guvern. Relatează Liliana Barbăroșie.
Varianta ce prinde tot mai mult contur printre observatori e cea unui guvern în frunte cu Igor Dodon, care să fie înaintat Maia Sandu de o majoritate compusă din socialiști și democrați fără șor și formalizată imediat ce Gavrilița va fi respinsă în legislativ. Pretexte ce au întărit și mai mult concluzia că socialiștii ar putea totuși încerca să-și promoveze din a doua rundă un propriu guvern sunt mai ales două: un mesaj de marți de pe Telegram al lui Igor Dodon și o declarație din aceeași seară a unui fruntaș socialist, Corneliu Furculiță. În acel mesaj, Igor Dodon, deși utilizează mai frecvent Facebook decât Telegram pentru a-și lansa ideile, a sugerat că Republica Moldova ar fi ajuns într-o situație atât de dramatică încât nu l-ar lăsa pe el și alte forțe politice, liderul socialist nu le-a numit, să nu acționeze ferm și curajos. În cazul în care situația va evolua imprevizibil, vom veni cu decizii probabil de înaintarea unui cabinet de miniștri, a spus Furculiță într-o emisiune de la un post TV apropiat socialiștilor, declarația sa atrăgând imediat atenția observatorilor. Igor Dodon nu a ascuns până acum că ar fi interesat de funcția de șef de executiv, doar că o variantă care se lua mai ales în calcul era cea a unei coaliții cu formațiunea șor, în ideea să oblige pe Sandu să-i accepte candidatura. Înainte de prima nominalizare a șefei statului, însă liderul socialist a evitat, analiștii spun din considerente de imagine, să intre oficial într-o coaliție cu șor, chiar dacă socialiștii săi din Parlament s-au bucurat din plin de sprijinul controversatei formațiuni. Cât de probabilă poate fi însă o reunire a socialiștilor cu grupurile parlamentare din foși actuali democrați, l-am întrebat pe Valeriu Pașa, analist și activist civic de la Chișinău.
Până la urmă, tot în înțelegerea lui Dodon cu Plahotniuc se opresc toate.
Pe de altă parte, ce are la îndemână mai
Ea este relativ limitată de prevederile Constituției și a hotărârilor Curții Constituționale, care obligă să înainteze un candidat la funcția de prim-ministru în condițiile existenței unei majorități oficializate. Însă, imediat ce mâine pică în Parlament, dacă pică, dar probabil pică, tentativa de numire a doamnei Gavriliță, eu cred că Maia Sandu imediat va convoca consultări cu fracțiunile. Deja este la discreția lor, vin, nu vin, și dacă ei mâine, seară, nu-i pun pe masă această majoritate oficializată, Maia Sandu va înainta din nou pe doamna Gavriliță. Socialiștii vor încerca posibil să conteste acest decret la Curtea Constituțională și cred că au foarte puțină șansă. Iar apoi, eu sunt 100% sigur că doamna Sandu nu va înainta nici nicio candidatură, poate să vină ea și cu 80 de semnături, dacă se face pentru a evita anticipatele. Poate să fie oricine în alianța asta, contează faptul că va fi o alianță împotriva anticipatelor, adică împotriva voinței oamenilor.
Solicitat de noi, parlamentari din formațiunile presupuse a fi vizate de noi intenție de coalizare a socialiștilor, au negat-o. Iată o declarație a lui Vladimir Cebotari, parlamentar din grupul Pro-Moldova, condus de Andrean Candu.
Deocamdată cred că este o simplă declarație, domnule Hăculiță. Am să reiterez poziția noastră, că tot timpul am fost de opinia că țara nu trebuie să fie lăsată acum să nu fie guvernată, pentru că tot ce trece, din păcate, sunt jocuri politice și, aș zice, poate cumva mai tare, interese, nimic altceva.
Și o afirmație a lui Nicolae Ciubuc, membru al fracțiunii PD, în frunte cu Pavel Filip.
Adică la ziua de astăzi și la ora actuală, noi nu discutăm cu nimeni în privința formării unei coaliții legate de viitorul, formare de viitor guvern.
Ceea ce Igor Dodon ar încerca să obțină prin ipotetica strategiei ar fi, spun analiștii, să amâne anticipatele pentru vremuri când formațiunea sa se va trata de lovitura aplicată lui în prezidențiale. Iar popularitatea Maesandu, din potrivă, va începe să se erodeze urmarea lipsei efective de putere executive. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursul a întrebat astăzi, într-un interviu acordat Europei Libere în exclusivitate, pe ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, cum vede actualele evoluții din Moldova.
Ca să vină această asistență pe care mizează Republica Moldova din partea Uniunii Europene la Chișinău, ar trebui să fie un executiv plenipotențiar. Acum Republica Moldova are un guvern interimar. În Parlament, cel mai probabil joi, se va face tentativa prima de a fi desemnat un alt cabinet de miniștri. Dacă nu va fi din prima, va fi și a doua încercare. Dar dacă eventual nu se ajunge la un compromis sau nu se găsesc 51 de voturi în Parlamentul Republicii Moldova și va rămâne acest executiv interimar, cum veți colabora cu guvernul care totuși nu are drepturi depline? Cum va veni această asistență?
Ați descris situația și noi vrem să continuăm. Sigur că limitările, dacă există, există pe partea Republicii Moldova, inclusiv cu executivul care n-ar putea să îndeplinească funcționalități care trebuie să îndeplinească. Și deja cred că am pomenit, dar confirm și noi auzim de la toți factori politici că alegerile anticipate ar fi soluție care își doresc să aibă loc. Deci așteptam ca aceste dezvoltare să se întâmple și să continuăm inclusiv cu asistența oferită din partea noastră.
Asistența oferită din partea UE se cifrează astăzi la cât?
Trebuie să spunem în ce perioadă. În ultimele 10 ani este mai mult decât 1 miliard de euro, deci 20 de miliarde de lei ceea ce privește granturi care au venit din fondurile, deci bilaterale pentru Moldova, dar și regionale, acolo deci sunt încă resurse în plus, de exemplu programul pentru primari și creștere economică, el este regional. Sunt programe transfrontaliere, mai mult cu România, care au adus așa de multă dezvoltare și de infrastructură. Și este vorba și de finanțare care vine prin Banca Europeană de Investiții sau cu alți parteneri, precum Banca Europeană de
Reconstrucție și dezvoltare.
Și, de exemplu, Banca Uniunii Europene, ea are pentru Moldova portfoliu 850 de milioane de euro. Asta sunt proiecte de infrastructură, drumuri, aprovizionare cu apă sau sistemul de management cu deșeuri. Deci sunt proiecte mari. Și plus, împreună cu asta, fiecare țară membru Uniunii Europene vine cu programul bilateral cu care multe proiecte sunt realizate. Ieri am fost la Călăraș și am văzut, împreună cu proiecte care finanțează Uniunea Europeană, Germania a finanțat multe proiecte care sunt foarte apreciate de către oameni. Deci este susținere foarte mare din partea întregii Europei.
O relație bună și foarte bună a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană ar putea să supere Rusia? Că atunci când a fost semnat acordul de asociere, au fost mari pretenții din partea Moscovei că aceste țări care au devenit membre ale parteneriatului estic vor încerca să se apropie cât mai mult de Uniunea Europeană.
Republica Moldova este țară suverană. Trebuie să aibă dreptul, care va fi respectat de către toți, pe scena globală, de a-și dezvolta cooperare și relații cu alte țări, Uniunea Europeană în această privință. Și modul în care Republica Moldova a fost tratată, inclusiv cu aceste sancțiuni pentru exporturi de către Federația Rusă.
Vă referiți la embargourile care le-a impus Federația Rusă
după semnarea acordului de asociere și acordul de liber schimb, a fost nejust și nejustificat și nu e bazat pe nimic real.
Ce părere aveți despre fenomenul migrației? Faptul că atâta lume totuși a ales calea străinătății și a găsit un loc de muncă, un trai mai decent în altă țară decât Republica Moldova. Ce părere aveți despre această migrație?
Republica Moldova este probabil în Europa țara cel mai
grav afectată
și asta este ceva ce trebuie o atitudine specială, specifică și inclusiv ceea ce privește asistența și susținere care este oferită, dar cel mai important lucru este că de asta trebuie reflectat de către politicieni și cei care fac decizii în Republica Moldova, că ei trebuie să fie servitori oamenilor.
Așa se zice, că deputatul e sluga poporului sau funcționarul ar trebui să lucreze în interesul cetățeanului.
Pentru că de asta oameni pleacă din țară, că ei nu au nici condiții economice și ele nu există pentru că sistemul nu dă voie activităților economice. Și pe altă parte, ei sunt tratați de către instituțiile, inclusiv justiție, în mod în care ei nu vor fi tratați în alte țări. Că sunt tratați că nu egal în fața legii și asta trebuie să se schimbe și rău cel care stă la rădăcinile acestei situații este corupția care a devenit sistemică și crecatița aceasta, deci captivitate care a fost descrisă inclusiv și de către partener extern, ea nu a plecat.
A fost părerea reprezentantului Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Peter Mihalco, într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o relatare despre oportunitățile de afaceri din țările baltice, așa numita Poarta Nordului, și despre politica noii administrații americane în domeniul imigrației. Toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org. Pentru mulți producători din Republica Moldova, piața țărilor baltice este nu doar o parte de acces spre Uniunea Europeană, ci și o trambulină, ce i-ar putea plasa pe piața scandinavă, mult mai bogată, dar și mai pretențioasă. Astfel, fie că exportă vin, semințe de floarea soarelui, fructe proaspete, fie covoare, mobilă sau echipamente electronice, oamenii de afaceri local țintesc extinderea vânzărilor și diversificarea piețelor. Tocmai asta urmărește și Agenția de Investiții, care a organizat cu suportul USAID o sesiune de informare dedicată exporturilor în țările baltice. Valentina Basiu are mai multe detalii despre comerțul spre această direcție și specificul consumatorilor.
Cu o populație totală de 6 milioane de oameni, Lituania, Letonia și Estonia au contractat în 2019 exporturi moldovenești de 20 de milioane de dolari. Este vorba în mare parte de mărfuri agroalimentare, băuturi alcoolice, medicamente, dar și textile ori contoare electrice. Volumul livrărilor este în descreștere totuși, iar potențialul de desfacere a mărfurilor este insuficient valorificat din diverse motive. Sunt câteva concluzii formulate de participanții la discuții. Calitatea discutabilă a mărfurilor și logistica sau neonorarea contractelor în termen sunt doar câteva asemenea impedimente. Cu toate acestea, cei care au bătătorit această potecă sunt convinși că merită tot efortul. De exemplu, directorul comercial al unei companii ce exportă cereale, Nikita Kamenschik, afirmă că primele livrări de semințe de floarea soarelui le-a făcut în Lituania în 2018, după care firma a lucrat jumătate de an în minus. Astăzi însă are contracte semnate din timp, iar volumele de vânzări sunt în creștere. El îi descrie pe partenerii baltici fiind la fel de corect și punctual ca germanii, oameni care pun în prim plan calitatea.
Лично я рассматриваю балтийские страны. Я сравниваю их часто с Дубаем.
Eu compar deseori țările baltice cu Dubaiul, asta deoarece prin intermediul lor ai ieșire la țările de nord, ca Norvegia. Foarte mulți distribuitori și traderi din Estonia care cumpără produse agricole din Moldova, cereale, produse furajere, sunt obișnuiți cu partenerii moldoveni și sunt destul de deschiși. Dacă am comparat cu martie 2020, vânzările noastre au crescut foarte mult. Asta deoarece snack-urile sunt în creștere în toată lumea. În fostele țări sovietice și în Europa de Est a crescut consumul a două produse, produse alcoolice și alimentare. În cele alimentare sunt incluse și snack-urile. Oamenii stând acasă au nevoie cu ceva să-și ocupe timpul.
Виросла снековая продукция, потому что человеку нужно чем-то дома заниматься.
Potrivit datelor Agenției de Investiții, în ultimii ani au crescut exporturile de nuci, struguri și fructe cu sâmburi, precum prune, cireșe, caise. Semințele de floarea soarelui sunt produsul vedetă spre țările baltice. Bună oară, în 2019, în Lituania, cea mai mare și cea mai populată din aceste țări, Republica Moldova a livrat vinuri și struguri în valoare de 2,6 milioane de dolari. În timp ce semințele de floarea soarelui au însumat 2 milioane de dolari. Piața este dominată de supermarketuri controlate de oameni de afaceri scandinavi. De aceea și mulți producători moldoveni cred că odată intrați în aceste mari lanțuri de retail, au șanse să ajungă și în țările nordice. De fapt, asta și încearcă să vândă partenerii lor baltici. Chiar dacă aceste țări au un trecut comunist comun cu Republica Moldova, optica vânzărilor este diferită. A împărtășit din experiența sa și fostul ambasador moldovean la Tallinn, Victor Guzun. Actualmente, antreprenor care vinde o marcă cunoscută de vinuri în Estonia.
Un estonian probabil va cumpăra un produs mai scump, dar care știe cu siguranță că are o calitate bună, păi uitați-vă, exact același lucru se întâmplă și cu produsele din Republica Moldova. Noi știm că produsele noastre sunt foarte bune, noi spunem de fiecare dată, dar noi avem o problemă de înțelegere. Noi încercăm să vindem produsele noastre ieftin, ceea ce este a priori o cale greșită. Probabil logica cea mai bună este să ne debarasăm de această idee de a vinde cantități foarte mari, la prețuri foarte mici și să reinvestim o parte din acești bani în promovare ca valoarea adăugată din vânzarea produselor noastre să fie mai mare. Un estonian probabil că va prefera să cumpere un pic mai scump, dar să fie o împachetare proprie. Exact același lucru se referă și la struguri, și la nuci, că noi avem nevoie, de fapt, să ne asortăm la o piață practic nordică.
Ambasadorii lituanian și leton prezenți la dezbatere au spus că producătorii moldoveni au ce învăța de la colegilor baltici. În primul rând, integrarea europeană i-a motivat să găsească noi oportunități. Iar azi, distribuitorii lituanieni, de exemplu, și-au făcut un renume din a conecta diferite piețe emergente intra- și extracomunitare. La fel, în ciuda crizei generate de pandemie, toate cele trei țări au avut schimburi comerciale în creștere anul trecut. Chiar dacă în ultimul timp mai multe produse moldovene și-au făcut loc pe rafturile din aceste trei state și invers, cele din Letonia, Lituania și Estonia sunt mai des văzute în orașele moldovene, mai este încă mult loc de creștere, au spus în concluzie participanții la dezbatere. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Aici Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, noua politică de imigrație și azil a administrației democratului Joe Biden pune mai mare accent pe cooperare și protejarea refugiaților, după cum ne spune corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Secretarul de stat Antony Blinken a declarat că administrația Biden va anula acorduri cu El Salvador, Honduras și Guatemala încheiate de Donald Trump cu privire la imigrație. Este vorba despre înțelegeri vizând cererile de azil. Conform acelor acorduri, cei care doreau să imigreze în America trebuiau să facă cerere de azil în țările de origine. Trump a luat măsurile respective pentru a reduce imigrația, contând pe faptul că este puțin probabil ca astfel de cereri să fie formulate în acele țări, ținând cont de faptul că emigranții încercau să scape de condiții periculoase și inumane. Astfel de reglementări au permis Statelor Unite să deporteze rapid și fără proces mii de persoane, pe considerentul că nu au procedat legal în cererile de azil. Blinken a spus că a comunicat guvernelor respective că Statele Unite doresc un sistem de imigrație colaborativ pe bază de respect între state și pentru cei care solicită să intre în țară. Acordul cu Guatemala fusese aplicat, dar a fost întrerupt odată cu izbucnirea pandemiei COVID-19. Cele cu Salvador și Honduras nu au apucat să intre în vigoare. Președintele Biden a semnat un ordin executiv menit să reformeze sistemul de imigrație în Statele Unite, inclusiv la frontiera sudică cu Mexicul. Acel ordin executiv a constituit baza de care Blinken s-a folosit pentru acțiunile sale în America Centrală. Pentru a căpăta o formă legislativă, aceste acte vor fi analizate de către ministrul pentru securitate internă, Alejandro Mayorkas, care are în vedere și modificarea unui alt acord de pe vremea lui Trump, care stabilise că solicitanții de azil să rămână în Mexic pe durata examinării cazurilor, nepermițându-li se intrarea în Statele Unite pentru procedurile legale. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Despre cele mai interesante articole din presa din România, relatează ca în fiecare seară Tania Radu.
Într-o analiză de politică externă, Valentin Naumescu se ocupă pe site-ul contributors.ro de poziția Statelor Unite și respectiv a unor state din Uniunea Europeană față de China. Cităm, pentru a salva încă o dată lumea liberă, de data aceasta în secolul 21, dar firește și pentru propriul interes de primă mare putere a sistemului internațional, Statele Unite ale Americii vor trebui să înfrunte expansiunea Chinei comuniste, să o oprească și să-și apere supremația globală. Acum, peste câțiva ani, va fi prea târziu, în caz că nu este deja prea târziu. Am încheiat citatul. A nu face asta ar echivala, mai spune Naumescu, cu desființarea ordinii liberale occidentale și cu intrarea într-un sistem mondial condus de o putere dictatorială, pentru care nu contează libertățile și drepturile omului, ceea ce nu s-a mai întâmplat de peste 250 de ani, dinainte de Revoluția franceză, practic dinainte de secolul britanic și de secolul american. Am încheiat citatul. Urgența intervenției americane vin din ceea ce spun statisticile. China poate depăși America pe toate planurile până la finalul acestui deceniu. Dacă la Washington noul președinte Joe Biden dă asigurări că astea îi sunt intențiile, în Europa pozițiile sunt diverse. De la discursul plin de nuanțe și de limitări al președintelui Macron, de tipul da, dar noi nu, până la baletul diplomatic european și boreliada tragicomică, l-am citat tot pe Valentin Naumescu. Franța, mai scrie analistul, continuă să vorbească despre o suveranitate confuză, ca și cum și-ar proiecta în viitor Uniunea ca pe o Elveție economică rămasă neangajată în bătălia giganților. Andreea Ruxanda scrie pe republica.ro despre moțiunea de cenzură pe care socialdemocrații de la București au depus-o împotriva noului ministru al sănătății Vlad Voiculescu, pe care îl acuză că nu a făcut ce trebuie, de pildă pentru ca recentul incendiu de la Institutul Matei Balș să nu fi avut loc. Autoarea articolului întoarce acuzațiile către precedentul guvern social-democrat și citează pur și simplu promisiunile PSD din programul de guvernare la capitolul sănătate. Niciuna, dar niciuna nu a fost îndeplinită. Publicația online Press Hub postează un text semnat de Doina Jela despre Monica Macovei, fost ministru de justiție și fost europarlamentar. Portretul pe care îl face reamintește valoarea determinării și curajului lui Macovei, valoarea măsurilor pe care ea le-a luat împotriva corupției și sprijinului acordat Laurei Codruța Cîvești și la conducerea Direcției Naționale Anticorupție. Cităm, persoana și rolul Monicăi Macovei în istoria României post-decembriste fac parte dintre cele puține care aleg apele. Trecerea ei prin viața politică românească, ca membru al unor organizații ale societății civile, ca ministru al justiției și apoi ca europarlamentar, a lăsat o urmă indelebilă din acest unic motiv, scrie Doina Jela. A avut un diagnostic și un proiect politic clar, iar acestea erau corupția ca boală de sistem a societății românești, respectiv leacul ei unic, justiția. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Diana Severin de la Ziarul de Gardă.
În ediția de mâine Ziarului de Gardă veți citi o anchetă despre mai multe companii cu interese economice în municipiul Chișinău, unele aflate în litigii cu autoritățile municipale, care au finanțat reparația unor obiective publice amplasate în capitală. Printre ele, câteva companii de construcții implicate în scandaluri imobiliare și o firmă care în perioada în care sponsoriza lucrări în folosul primăriei Chișinău efectua simultan lucrări de milioane în capitală pe bani publici, iar o o altă companie cu același beneficiar câștiga două licitații în valoare de 17 milioane de lei. Tot mâine veți putea găsi un articol despre falsurile COVID-19. Ziarul de Gardă a analizat 10 de profiluri ale persoanelor care comentează activ și promovează mesaje împotriva vaccinului anti-COVID. Printre profilurile unor oameni reali care sunt sceptici în privința vaccinului, dar și a pericolului reprezentat de COVID-19, am găsit și 10 de profiluri false cu poze copiate de la alte persoane sau care au ca poză de profil flori, căței sau pisici. Cum au reacționat oamenii din spatele acestor profiluri false atunci când i-am sunat, aflați mâine din Ziarul de Gardă. În paginile Reporter Special veți putea citi un reportaj realizat cu oamenii de la țară despre care sunt preocupările lor și ce prognoze au referitor la viitorul politic al Republicii Moldova.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klesniki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.